galab wanaagsan ha dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkala imaanaysa magaalada Washington. Waa maalin Isniin ah bisha Januari ee sanadka 2023-kana. Waa 9 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacaddu waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah: dadka dawladda Soomaaliya oo sheegtay in hawlgal cusub ay ku dishay 10 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab;
xalay oo ahayd 9-ka bisha January 2023-ka ciidanka hay-adda sirdoonka ee nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah waxa ay fuliyeen hawlgal guuleystay kaas oo looga hortagay dagaal weyn oo khawaarijtu ay soo maleegayeen muddo.
Waxa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan qorshaha ay dowladda Soomaaliya ku doonayso inay ku qorato macallimiin cusub.
Sanadka 2023 waa sanadkii ballaarinta waxbarashada caruurteena. Waxaan rabnaa sanadkan inaan macallimiinta tiradooda aad u kordhino, dugsiyada publica ee dadweynuhu leeyihin aad u kordhino, oo tacliin wax dadka danta yarta ah ee Soomaaliyeed ay helaan xuquuqda tacliimeed ee caruurtoodu ay leedahay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. Hase ahaatee waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Muhaajir Soomaali ah oo xukun xabsi daa'in ah loogu riday howlaha tahriibinta ayaa isniintan maanta ah ka soo muuqday maxkamadda si uu racfaan uga qaato xukunkaasi, waxaana kiiskan taageero siinaya xubno ka tirsan baarlamaanka Yurub oo sheegay in si khaldan xukunka loogu riday. Maxamed Hanad Cabdi ayaa sanadkii 2022-kii lagu riday xukun xabsi ah oo dhan 242 sano. Xukunkaasi oo la xiriiray kadib markii dad ay ku dhinteen dooni siday tahriibayaal oo ka timid dalka Turkiga kuna sii jeeday jasiiradda Lesbos ee dalka Griiga sanadkii 2020-kii. Maxamed ayaa sheegay in uu keliya kaxeeyey doonida kadib markii uu dayacay mukhallas u dhashay dalka Turkiga intii ay ku jirtay safarka ee kaga soo gudubtay dalka Turkiga. Laba qof ayaa ku qaraqmay markii ay doontu degtay, halka 33 kalena la soo badbaadiyey. Qaar badan oo ka mid a dadkii badbaaday ayaa taageeray sheegashada ninka Soomaaliga ah sida ay sheegeen qareenadiisa. Saraakiisha Braziil ayaa sheegay inay xireen ugu yaraan 200 qof oo taageersan madaxweynihii hore ee dalkaasi Jair Bolsonaro oo axaddii la wareegay maxkamadda sare, kongareska iyo aqalka madaxtooyada ee Brasiiliya. Kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa waxay buux dhaafiyeen dhismayaasha. Fiidiyowga weerarka lagu qaaday guryaha dowladda ayaa muujinaya dibadbaxayaasha oo garaacaya daaqadaha, koraya saqafyada iyo dhaqdhaqaaqyo kale oo burburin ah. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa ku warantay in dhismayaasha gudaha ay uga tageen meelo burbursan. Maamulka Brazil ayaa sheegay in ay doonayaan in ay la xisaabtamaan dibadbaxayaasha oo ay ka eegi doonaan dhismaha faraha laga qaaday, waxaana ay eegi doonaan sawiradii la qaaday intii uu burburku socday. Wasiirka cadaaladda ayaa sheegay in dowladdu ay sidoo kale raadin doonto inay ogaato cidda bixisay kharashka dhowrka 100 ee basaska ah ee dadkaasi u qaaday goobtaasi ay rabshada ka sameeyeen. Adeega xagga cimilada ee qaranka ayaa sheegay isniinta maanta ah in ay kula talinayso dadka degan meelaha qaar ee gobolka California si ay ugu diyaar garoobaan sida hadalka loo dhigay laba qaybood oo waaweyn oo roob culusa iyo baraf weyn kuwaasoo la filayo inay saameyn ku yeeshaan California maalmaha soo socda. Sida ay sheegayso saadaasha cimilada, roobab culus ayaa la filayaa inay ka da'aan bartamaha gobolka California iyadoo wadarta guud ee roobabku uu yahay 7 ilaa 18 centimeter meel u dhow xeebta. Roobabkan culus ayaa khubarada saadaasha hawada waxa ay sheegeen inay horseedi doonaan xaalado kale oo daadada oo ay ku jiraan biyaha sida degdeg ah sare ugu kaca dhoobada iyo sidoo kale suurtagalnimada fatahaad weyn oo ka dhalata webiga. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan. Aan ku bilowne dadka deegaanka Dudduncaad oo ku yaalla gobolka Hiiraan ayaa sheegay in saaka waaberigii ay soo weerareen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Weerarkan ayay sheegeen inuu geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed. Dudduncaad waxay qiyaastii 5 iyo 30 kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xigtaa degmada Maxaas. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrintani waxa uu ka wareystay guddoomiyaha degmada Maxaas, Muumin Maxamed Xalane.
Walaal oo mahadsan tahay, dagaalku waxa uu ku dhacay tuulo hoosama degmada Maxaas oo 30 kilomitir u jirta oo Dudduncaad la yiraah oo dhanka waqooyi ka jirta oo xad loole dhanka Galgaduud mase Galmudug xad loole. Markaas dhibaato weyna ka dhacday hore ceel biyood lehe ceel ka biyood ay ka gubeen xalaalana marka nabadiidka si gaadmahayu mudanay waarar kusoo qaadanay ka gubihii ka guban dhammaan wax guryaha ku hira habayaraatamale. Meeshaas dagaala ka dhacay dadna waa ku dhinta dadna waa ku dhaawacmay dadka dhinta allah u naxariisto dadka dhaawacana allah caafiyo dhibaatadaasa walaal meeshaas ka dhacday.
Marka tuulada ma wax ciidan ayaa joogay oo ay weerareen?
Hawalaal ciidanaa joogay ugu si gaadmahay ku yimideen eeyidasa ma dhaweyn muddo masaafo ay soo socdeen dabadeedna gurmad kala deegaanka ba tuulada goobo ka aaday dabadeedna sidaasa dagaalku meesha uga dhacay oo loo eriyey. Laakiin dhammaan marka horeto gacantay u gashay waa wada guween magaalada wax ka mabaadeeraatamada dadkiina meelo kala duwan ay u barakaceen u hayaameen meeshaas marka hore igoo biyolaanku ahaa ee haddana guryahaan ku noqdeen.
Marka khasaaraha ka dhashay dagaalka ee dhimasho maxaad ka ogtahay?
Waal dhinacan dadka deegaanka nina waa ka dhintay, saddex nina waa ka dhaawacantay. Khasaaraha dhinaca intaas waayeen. Dhibaato kala fara badanna waa ka dhacdo deegaankii oo dhammaanay dabku wada qabteen. Markaas arxaloosha horar ceel biyoodkii uga gubeen haddana guryihii ka gubeen.
Marka deegaanka la gubay qiyaasii meeqa guri ama dad intee leeg ayaa ku noolaa?
Walaal marka horeeto horta marka hore ceel biyood uu ahaay ceel biyoodku ceelna uma xirayn ceel biyoodka dadka tuulada iyo dadka miyiga labaduba waa ku noolaayeen. Masaafo kala duwana looga soo arooraa xoolaha cada dadka cada waa taqaanaa tuulooyinka dadka miyiga u badan ilaa 300 oo qoysna waa deganeeday oo guryo kala duwan ku ahay oo ganacsi ku ahay dukaamo ku ahay oo dugsi ku ahay oo iskuullo ku ahay dhammaan dabay wada qabateen.
Marka dadkii xaaladooda bal ka waran halkay ku nool yihiin maxay tahay xaaladda ay haatan ku sugan yihiin?
Waaw dadkaas waxay haasteen waa laga gubay dadkii meesha deganaa waxay haasteen dhammaan waa laga gubay oo markaas gacantooda u galay dadkii aan nafta kala baxsaday caruurtii watay marka meelo kala duwanay naqabteen dad iyo tashado dad algalay iyo tashado meel hebel aan aadna mu yaraay qof kastaba meeshii abaari kartay abaar mugu dad meel fara ku aada maaha.
Guddoomiye, maadaama deegaanadan ay muddaba ka socdeen dagaalo ka dhan ah Al-Shabaab lana fili karay mar walba in Al-Shabaab ay weeraro gaadmo ah soo qaadi karaan, ma muuqataa in laga gaabiyey in laga difaaco dadka rayidka ah weerarada caynkan oo kale ah?
Walaal dadka deegaanka ayaa isdifaacay nama ku hiiraan meel uguma jiraan lala socotid gaar ahaan degmada Maxaas hadii layidhaa meel uguma jiraan hiiraan dhanka qoraxsa meel ugu jiraan laakiin degmada Maxaas meel uguma jiraan. Nama ku xad karay galaan maamul goboleed kalena waa galaan gobol kalena waa galaan oo gobolka Galguduud nama ku kasii duulo ahaayaan ka maamul goboleed haanna dhanka Galmudugka meel u ahaayaan qabiil haanna haddar qolo kalay galeen. Marka dadka qabiilooyinkuna haddana isma dhex maraan oo waataqaan qaarkood dhibaatadaasa jirta marka oo noo sahlan weyday in si fudud dadka ay u galaan maadaama ay dowladdu ay meelo guuri ay meelo ay ka hawlgalayso haddana dadka qabiilkaas ma dhexmari karaan oo qabiil qabiil qolo ka xoray kara ma jiro marka sidaas ay u gudan dowladda federaalka iyo maamul goboleedada inay is warsadaan ay meesha ka hawlgalaan anagana kaabno qaabkaas aan u sugeyn
marka idinka ka maamul ahaan wax xiriir ah arrintan ma kala sameyseen dhinaca maamulka kale ee galmudug ee aada sheegayso in kooxdan ay kasoo duushay si arrintan aada isaga kaashataan
maamulka galmudug wame maar xooga ku qabsaday maamulka galmudug anagoo nagala mid yahay maamulka galmudug raallahaasho todaa kuma joogaan wax xiriir ah haddaan kala samaynana waxay kala qaraan male marka in la iskaashto oo maxaan si wadajira loo midoobo oo si wadajira wax looga qabto mooye wax qolo guuni ay ka qaban karta male haddana anaga hadaxsanaan lagu maay maare sidaan kuu sheegay waxaan kuuri deegaan kalena waa galeen bad kaloo qadooyin kalena waa galeen marka sidaasaa noo saamixi weyday inaan ku degdegno ayagana markastaba noocaasi dib ugu soo laabtan
gudoomiye deegaanada gobolka hiiraan in muddo ahba dagaalo ayaa ka socday ka dhan ah kooxda al-shabaab bal marka laga reebo weerarkii xalay xaaladaha kale ee gobolka ee deegaanadan hoostaga degmada maxaas waa sidee
walaal xaalada ugu dambeeya waa la socotaa oo waa tii qaraxya dhow mar dhow oo mataanaha laba qarax maxaas ay ku dhufteen kadib caruuri haddana meenuhu dhegeen laba canugu meenuhu dhegeen oo dameer dhaasanaysa canug waa ku dhameeyey canugna waa ku dhaawacay dameerkiina waa ku dhameeyey waddooyinkay meelo gelinaan oo waddooyinka caadi xoolo ku arooraan oo meelo gelinaan xoolay la kacdo waa jiraan iyagana oo geelay la kacdaa jirta dhibaato fara badan ay dadka deegaanka ku haayaan ciishi waa u sumaynaana waa aragti qaar waa ka duugan hal qof iu aado yeelaan mala markaasunakaa dhibaato joogta ay dadka ku haayan deegaankaba
gudoomiyaha deegaanka degmada maxaas muumin maxamed xalane u waramayay wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan halka weli aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington magaalada baydhabo waxaa maanta tegay gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo sheegay in uu doonayo in uu heshiisiiyo siyaasiyiinta maamulka iyo kuwa mucaaradka warbixintan waxaa magaalada baydhabo kasoo diray mukhtaar maxamed catoosh
qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta ayaa laga dareemayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay guddiga farsamo shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo dhowaan soo gaaray magaalada baydhabo ayaa diyaargarow xooggan ugu jira sidii ay u qaban lahaayeen shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed waxayna kulankoodii ugu horreeyay gelankii dambe ee shalay la yeesheen saraakiisha ciidamada atmis ee ku sugan magaalada baydhabo iyo saraakiisha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxayna ka wada hadleen sugidda amniga shirka dib u heshiisiinta oo dhowaan magaalada baydhabo ka furmaya sidoo kale guddiga farsamo ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ayaa diyaarinaya goobaha lagu qabanayo shirka iyo goobaha la dejinayo wufuudda gudoomiyaha guddiga farsamo ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed yuusuf xasan isaaq yuusuf wadani ayaan weydiiyey sida ay u socoto qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta
waxaan wadnaa diyaargarow ugu dambeeyey qabanqaabada qabsoomidda shirka dib u heshiisiinta ku baaqay gudoomiyaha golaha shacabka waxaan ku sugannahay magaalada baydhabo howlihii caadiga si fiican ay noogu socdaan qabanqaabada meel fiican ay maraysaa mar dhowna waxaan rajaynaynaa wufuudda inay soo bilowdaan insha allah anagaa sheegi doono marka inshaallah waxaan rajaynaynaa jawi fiican in noogu furmo meeshan wax fiican kasoo baxaan waxaan rajaynaynaa reer koonfur galbeed oo heshiisa koonfur galbeed oo nabada insha allah asalaamu calaykum
rajada aad ka qabtaa in shirka uu guuleysto
rajo fiicana ka qabnaa waxaan rajaynaynaa meeshan in lagu wada guuleysan doono reer koonfur galbeed heshiis wada noqon doonaan waddankooda nabad noqon doono rajo fiicana ka qabnaa in si jawi fiican ugu furmo jawi fiican oo ku furmi doonaa rajo aad iyo aad u fiicana ka qabnaa insha allah
gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa maanta soo gaaray magaalada baydhabo si uu uga mid noqdo madaxda ka qaybgalaysa furitaanka shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed sidoo kale waxaa lagu wadaa inuu baydhabo soo gaaro maalmaha soo socdo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubintii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhagaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda u s aid ee maraykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah sannadkii 2020-ka ee lasoo dhaafay, in ka badan 20 sannadood oo burbur iyo colaada ayaa baabi'iyey hannaankii waxbarashada ee soomaaliya oo hadda lala xidhiidiyo taya xumo, tirada macallimiinta istaahila inay dad waxbaraan oo aan ku filnayn, iyo iyadoo waxbarashadu aysan helin qarash ku filan oo lagu horumariyo. taasina waxay ka dhigtay waxbarashada Soomaaliya mid ka mid ah kuwa ugu liita dunida. todobaadkii tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay shaqaaleyn doonto 3,000 oo macalin oo cusub si buu yiri loo horumariyo waxbarashada Soomaaliya.
Waa sanadka 2023 waa sanadkii ballaarinta waxbarashada caruurteena. Waxaan rabnaa sanadkan inaan macallimiinta tiradooda aada u kordhino, dugsiyada publica ah ee dadweynuhu leeyihin aada u kordhino, oo tacliin wax dadka danta yarta ah ee Soomaaliyeed ay helaan xuquuqda tacliimeed ee caruurtoodu ay leedahay.
Soomaaliya ayaa weli ku jirta meesha ugu hooseysa marka ay timaado fursad u helista waxbarashada dunida oo dhan. hay-adda arrimaha caruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiyey la yiraahdo UNICEF ayaa sheegtay in in ka badan 3 million oo caruur Soomaaliyeeda aysan iskuullada aadin. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintan shaqaaleynta macallimiinta ku dhawaaqay iyadoo qiyaastii 4 jeer ay dowladda Soomaaliya kordhisay miisaaniyadda waxbarashada dalka ee sanadkan 2023-ka, taasoo hadda gaaraysa 4.3 million oo dollar. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Maxamed Xasan ayaa u sheegay v o eda in macallimiintan uu dalku si weyn ugu baahan yahay, maadaama buu yidhi keliya rubac ka mid a caruurta gaartay da'da iskuulka ay fursad u helaan waxbarashada.
macallimiinta hadda shaqaysa oo ku jirta bayrolka waa 1,000 macallin oo ku kala sugan Muqdisho iyo dhammaan dowlad goboleedyada oo dhan ay kukala sugan yihiin. shantii sano u dambeysana waa ay shaqaynayeen, waa ay joogeen oo godahaas o dhan ay ka shaqaynayeen, tiradood waa iska yaraato.
agaasimaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxa uu leeyahay dowladdu waxay ahmiyad gaara siin doontaa macallimiin loo qorayo dugsiyada laga hirgelinayo goobaha laga xureeyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ay dowladdu dagaalka kula jirto.
waxaa weliba si gaar ah fursadda loo sii doonaa oo muhiimadda kowaad la sii doonaa degmooyinka ay aadka u yartahay ardayda iskoolka dhigata. waxaana si gaar haddana isha aan ugu sii haynaa dhulka hadda laga xureeyey khawaarijta.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sanadkii tagay ku dhawaaqay dagaal buuxa oo dowladdiisu ay la gelayso Al-Shabaab, waxaana tan iyo markaa ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee taageera ay gaareen guulo waaweyn iyagoo dhul badan ka qabsaday Al-Shabaab. hannaanka waxbarashada Soomaaliya ma aha mid ka shaqeeya meelaha ay kooxdan ka taliso, waxaana taa beddelkeeda ay ku soo rogtaa manaahij waxbarasho oo dhiirigelinaya xagjirnimada iyo turjumaad qaldan oo laga bixiyo Islaamka. miisaaniyadda waxbarasho ee ay dowladdu kordhisay ayaa ah mid ka mid a kuwii ugu sarreeyey burburkii dowladda dhexe kadib ee waxbarashada loo qoondeeyo, laakiin dadka weli saluugsan ayaa qaba inaysan ku filnayn jihaynta dhallinyarada oo in ka badan 70% bulshada Soomaaliya ah. Sucaad Cabdulle waa asaasaha macadka Soomaaliyeed ee dadka baahiyaha gaarka ah qaba. waxay u sheegtay v o eda in qarashka la geliyo waxbarashada oo aada u liita ay tahay sababta ugu weyn ee badankood caruurta Soomaaliyeed aysan waxbarasho u helin.
in 70% almost arday dhan ay waxbarashada ka maqan tahay maxay tahay saameynta? horta dhowr faktara jiro oo kala duwan. faktarka ugu horeyso waa dhaqaale xumo. dadka waddanka joogo 100% aad u fara weyn waxay ku leeyihiin bilowda dollar. iskuulladana 90% waa private.
maxamed cusmaan cali waa macallin wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe ee faaruuq ee magaalada muqdisho. waxa uu leeyahay miisaaniyaddan waa mid gacan ka geysanaysa sare u qaadidda waxbarashada dalka.
baxda waxbarashada Soomaaliya waxaa haystay khaaliyaritii ugu dheerayd abid sanadihii la soo dhaafay. Wasaaradaha sida wasaaradda gaashaandhigga iyo midda amniga ayaa 10 jeer ka badan inta aan ka helno miisaaniyad ahaan. Waxaan ku faraxsanahay in dowladdu ay hadda kordhinayso maalgelinta wasaaradda waxbarashada.
Qaar ka mid ah macalimiinta ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa qorshahan dowladda ee qaadashada macalimiintan cusub soo dhaweeyey. Waa kan macalin Cabdifataax Ibraahim oo ka mid ah macalimiinta dugsiyada Muqdisho.
Allaah xaq buu leeyahay, waayo isaga ayaa soo maray macalinimo oo dhibka iyo dhibaatada ay leedahay soo arkay, faa'iidada iyo mujtamaca bulshada uu leeyahayna dabcan isaga ayaa naga og. Marka inuu madaxweynaha uu macalimiin intaas la-eg u qaato waliba xuquuqda u dhammaystiran, runtii annaga aad bay noo farax gelinaysaa. Kuwa hadda ku jira macalimada ee xirfadda haya iyo kuwa baranaya muxuu ahaa iyo kuwa mustaqbalka iman doonaysa, kuwa hadda joogana waxay u tahay niyadis iyo muxuu ahaa rajo fiican. Awalba se waxay u shaqeynayaan frontier ah oo free ah, haddase haddii mushaar iyo xuquuq dhammaystiran la siiyo macalinku, runtii wax aad u wanaagsan weeyaan. dad badan oo hadda takhasuskooda wada oo muxuu ahaa xirfadda baranayana, runtii waxay u noqon doontaa hiil wanaagsan.
Macalin Cabdulqaadir Maxamed Xasan isna waa gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir.
Madaxweynuhu wuxuu ka soo jeedaa bahda waxbarashada, waxyaabaha la xiriira waxbarashada meelaha ay ku ammaanan tahay iyo meelaha ay ku dhaliilan tahay inuu ka war hayaa. Arrintaas runtii arrin la bogaadiyo waaye, oo runtii dalkan wax kusoo kordhinaysa, dadkan wax kusoo kordhinaysa. Lambarka oo runtii aada u yar neh ma dabooli karo baahida jirta, maadaama 3,000 ay dalka oo dhan ay u dhexeyso. Waxbarashadana runtii ay baahday arday fara badan oo waxbarto iyo kuwo badan oo waxbarana ay jiraan. Ayaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in nambarka la siyaadin doono hadduu alla idmo.
Macalin Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waxa uu bare ka yahay dugsiga hoose dhexe ee Xasan Qariidi ee degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho.
3,000 oo macalimiin ah oo mushaarkooda u dhammaystiran yahay, xuquuqdooda helayaan, in ay macalimiin noqdaan taasna ay bedelkeedu tahay wasaaraddu naftirkeeda, in ay wasaaraddu waxbarashada ayaan ula jeedaa in ay iyaduna ay heer sare u gaarto jiilka inuu ku kontroosho macalimiintaasi waxbarashadoodii. dabcan macalimiintuna waxay leeyihiin criteria lagu soo xulanayo ayaguna, oo tartan furan ayay hadda wasaaraddu sheegtay intaan ka warqabo arrinkaa. ayaguna aad iyo aad ayay waxay u tahay arrin dhiirigelin ah.
Cali Dhuuf Maxamuud Maxamed isna waxa uu ka tirsan yahay ururka macalimiinta Soomaaliyeed.
Waxaan u arkaa inay tahay arrin bogaadin mudan, waana soo dhaweynayaa aragtidayda. Aniga aragtidayda waan soo dhaweynayaa. Tan kale oo ah fursad ma u noqon kartaa ama shaqo abuur ma u noqon kartaa macalimiin cusub? Taana waxaan oran lahaa Soomaalidu waxay tiraahdaa timirtii hore dab loo waayey. Macalimiintii hore ee xarumaha waxbarashada kasoo shaqeynayay waqtiga dheer ayaa dayacan, iyagaa u baahan marka anuu sidaan u arko macalimiin cusub in la qaato uma arkee. Waxaan u arkaa in iyaga laga dhex qaataa inay muhiim tahay.
Qaar ka mid ah macalimiintan ayaa dhinaca kale ka hadlay dhibaatooyinka iyo duruufaha haysta macalinka Soomaaliyeed. Waa kan macalin Cabdifataax oo ka waramaya.
Duruufaha inta badan nagu soo noqnoqdo oo aan weli xal buuxa loo helin waxaa ka mid ah nolosha macalinka oo ciriiri ah marka loo fiiriyo bulshada inteeda kale, sida inuu macalinka uusan helin caafimaad, mushaar ku filan oo dabari kara baahidiisa, waayo mushaarka macalinka uu qaato runtii aad buu ugu yaryahay marka loo fiiriyo 3 jibaar sistamka ama hay-adaha dowladda. Shaqaalaha ka shaqeeya lacagaha iyo mushaaraadka ay qaataan 3 jibaar ayay ka badan yihiin muxuu ahaa xuquuqda macalimiinta ay qaataan. Waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka aynu qabno marka loo fiiriyo iskuulada public ama private-ka labaduba, tirada iskuulka ama ardayda dhigata ama galaaska iyo waqtiga macalinka uu haysta mararka qaar inaysa isku filan, sababtoo ah galaaska waxaa la soo fadhiisiyay 60 arday 80 arday, macalinkana qadar 30 daqiiqo ama 45 daqiiqo uu haysto uusan ku kufargareyn karin cilmigiisa iyo ilmahaas kontrolkooda. Aad bay muxuu ahay dhibaatadaas u jirtaa, sababtoo ah iskuulka waa laysaga soo xareynayaa galaaska ardaydu iyadoon loo eegaynin macalinka daqiiqadaha uu haysta wax ma ku bari karaa, canugaan waxna ma ku fahansiin karaa. Waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka macalimiinta ay tabanayaan in iskuulka public ama barefadkiiduna ha noqdo in layska qaata macalimiin aan ehel u ahayn maadooyinka ay dhigayaan, sidoo kale akhlaaq ahaan mararka qaar aan u qalmin dhanka macallinimada. Si guud markaan usoo koobno ama usoo duudubno baahiyaha macalinka iyo dhibaatooyinka ay qabaan, adigu waa daryeel la-aan dhan kastaba ah.
Macalin Cabdulqaadir ayaa isna qaba.
Macalinkii oo aan haysan kafaalo dowladeed oo noloshiisa wax kafaalo qaada, xuquuq tababar oo uusan haysan, kor u qaadista aqoontiisa iyo xirfadiisa baranimo oo meeshii ka maqan, agabkii ardayda uu wax ku bari lahaa oo uusan haysan, tusaale ahaan dugsiyada hoose, dugsiyada dhexe iyo sare waxaa ku jira muqararkooda maada la yiraahdo tiknolojiyadii oo cilmiga kombyuutarka ku saabsan. Haddii dugsigu uusan hal kombyuutar lahayn ama hal kombyuutar oo xafiiska maamulka ee la keliyo uu yaalo oo laab kombyuutar uusan dugsigii haysan, maadadaas uu dhigaa runtii aragti ahaan unba u dhigaa mahna baraatika ardayda ay helayaan ma jirto. Haddana waa ku muqarar oo in loo dhigo loo dhameeya ayay u baahan tahay. Sidoo kale maadooyinkii sayniskii baryihii dhigaayay oo aan laab saynis aan lahayne, waad garan kartaa runtii waxbarashadaas tayadeeda iyo horumarinteeda halka ay gaarsiisnaan doonto. Marka intaas ayaa kamid a duruufaha adag ee ay macalimiintu ku shaqeeyaan. Haddana intaas oo ay jirto meel maysan isdhigan, dadaal shaqsi ayuu bixiyaa macalinka, isagoo maaragtay buugta u dhigaayo laibrariyo iyo maktabadana ma jiraan, laakiin kuwa elektroniga wixii uu kasoo helay iyo buugta muqararka ku ardayda oo uu u dhigo ayuu isu kaashadaa.
Cali Dhuux ayaa isna aragtidan qaba.
Duruufooyinka markaas duruufaha soo wajaha macalimiintu way badan yihiin. Waxaan kasoo qabanayaa qofka biniaadamka markuu shaqeynaya waa inuu helaa waxda noloshiisa kaabi kara oo ku filan. Macalinka wuxuu ku shaqeeyaa macalinka soomaaliyeed intaan ka ogahay waa buur baymenti weyaan, wax aada u hooseeya oo lacag aada u hooseysa, salary aada u hooseeya ku shaqeeyaa. Marka duruufta ugu adag waa dhinaca nolosha, livelihoodkiisa, nolol maalmeedkiisa iyo qoyskiisa. Waxaan ku filnayn buu ku shaqeeyaa. Tan kale aan soo qaadan karaa waxay tahay shaqada uu qabanayo ah mid culus. Shaqooyinka uu ka shaqeynayo waa shaqo culus oo macalinka uu qabto, laga yaabaa inuu xiisada aada u tira badan galo, saacada dheer uu shaqeeyo. Intaa markuu shaqeeyana aanu helin wax noloshiisa ku filan. Marka duruufahaas ayaa jira oo haysta.
Kaliya ma aha shaqaaleynta ee qorshaha horumarinta waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ku jira tababaro lagu tayeynayo macalimiinta Soomaaliyeed. Waa kuwan Macalin Cabdifataax iyo Macalin Cabdiraxmaan. Mar kale
haddii arintaas dowladdu si dhab ah ay u wajahdo oo xil weyn iska saarta toosinta iyo tayeynta macalimiinta Soomaaliyeed ee runtii mustaqbalka dhow waxaa soo bixi doona macalimiin aqoonyahana ah, xirfadyahana ah, u tababaran qaabka wax dhigista. Runtii macalinku waxa uu mar walba tusaale u yahay ardaygu. Haddii marka dowladdu ay soo saarta macalin wanaagsan oo xirfadyahan ah, hadhow waxa uu soo saarayaa arday wanaagsan oo ku hubaysan cilmi iyo aqoon iyo akhlaaq. Ardaygaas hadhow waxa uu bulshada la dhexgalayaa cilmigii isagu wixii uu soo bartay. Hadhow marka dadku waxay noqonayaan waxaa soo baxaya dal hagaagsan iyo dad hagaagsan iyo aqoonyahano muxuu wax badan ka tari doono adduunyada oo dhan.
Arintan oon leenahay weli in lagu garabsiiyo oo lagu taageero dowladda way mudan tahay, waxayna soo kordhinaysaa dadaalka lagu jiro sare u qaadida aqoonta iyo ubadka Soomaaliyeed ayaa dowladda ugu muhiimsan. Yani muhiimadda ay siinayso macalimiinta iyo tababarada waa ubadkii dalka ee beri madaxdii qaranka noqon lahayd in barbaarintoodii meesha laga bilaabo.
Macalin Cabdifataax iyo Macalin Cabdiraxmaan waxay dhinaca kale aaminsan yihiin in arrintani ay macalimiinta u tahay fursad shaqo abuur.
Waxaa shaqada dib ugu soo noqon doona runtii macalimiin badan oo horey ugu tagay oo kuna noqon doona deegaanadoodii iyo iskuuladii ay warka shaqeynayaan. Sidoo kale kuwa hadda jooga ayay shaqada u noqon doontaa dhiirigelin fiican oo moralka iyo niyadooda ay u dhismi doontaa. Kuwa hadda baranaya xirfadda macalimada ee takhasuska ku jira ayaa sidoo kale ay u noqon doontaa hiil iyo jid wanaagsan oo ay ku dayan doonaan ama ay hiigsan doonaan. Kuwa mustaqbalka cusubna insha allahu tacaala xirfadda macalimada inay bartaan ayaan rajeynaynaa, haddii warka hadda madaxweynaha uu u fulo si sax ah oo aan lagu soo xulin siyaabo kale ama sadbursi iyo sida hadda dadka laisaga qaato aan dareensanahay si cadaalada ay u dhacdo. runtii dad badan ama macalimiin badan ayay insaanahu tacaala u noqon doontaa shaqo abuur oo xirfadoodii dib ugu soo noqon doona. Dad badan ayaa ku dhiiri doona inay bartaan kuliyadda educationka ama waxbarashada, oo hadda dadka qaar ay dareensanayan inay mararka qaar aysan ahayn kuliyad jirto. Laakiin marka hore waxaasan waxay ku salaysan yihiin ama ay ka dhalan kartaa cadaalad rasmi aan la helo marka hore.
xaqiiqatan isbeddel waaba imaanayaa macalimiintii hore. macalimiintan kale haddii loo keeno muraalkooda waa dhismayaa, oo kuqustay awal in ayaga la tuurayaba mararka qaar loo malaynayo in laga maarmo. haddii macalimiin hadda lagu soo biiriyo 3,000 oo macalina, wax sahlan maaha. ogow lambarkaasi waxay ila tahay xataa anigu 3,000 dowladdu hadda way ka bilaabeen, laakiin way sii socon, way sii soconaysaa. maxaa jira jaamacadaa jiro, jaamacadii dowladda inay la wareegta xataa qaarkood jaamacaddii ummadda oo qaranka oo jirta hadda lasoo nooleeyey, kaalinteedii iyaduna in ardaydii kusoo bataan kuliyadihii noo bataan, oo funuuntii cilmigii berigii hore intii basashenzel dhihi jiray ay joogi jireen ay ka bataan meel kasta, technicianka soo baxo, xoolaha, beeraha, kalluumaysiga, iyo kor u qaadida naftirkeeda xaggii tacliinta. intaasba macalimiintaas dhiirgelin ayay u tahay, ayadoo waxba ka dhimi mayso. ugu dambeyna way ogyihiin macalimiin badan un hoos dhac ku yimidna rajadooda hadda kor ayay noqonaysaa, waayo waxaa soo baxaysa in macalinka daryeel iyo xisaabtan iyo waxtar iyo xuquuq uu yeesho intaba uu helay garad. marka arintaas muraalkoodu macalimiinta soomaaliyeed ee horey u quustay ayaguna aada bay usoo kacaysaa, oo hadda waxaaba suuqa ku jiro war macalimiin aan raadsano, dhalinyarada cuslaatay oo xoogaa weynaatay maamul inay iskoolaadka maamulaan, maamulayaal noqdaan, inay macalimiin noqdaan, inay sii gudbaan. ilaa macalinka waa isha keliya ugu muhiimsan ummad walba waxa ay leedahay. macalinka waa isha ugu muhiimsan marka laga yimaado waalidka. waa macalinka, waa jiheeyaha ummadda, waa tabiiqa, waa ninka ku dabaqaya ummadda jidka toosan ee standardka ay maanta dunidu laga wada yaqaan ee la yiraahdo aqoonyahanno soo saara waa macalin.
siyaasiga Cabdinuur Sheekh Maxamed waxa uu hore usoo noqday wasiirka waxbarashada Soomaaliya, waxaana uu la shaqeeyey saraakiisha waxbarashada ee gobolka Ohio dalkan Maraykanka. waxa uu ka warramayaa aragtidiisa ku aadan qorshahan dowladda ee dhinaca horumarinta waxbarashada.
bismillaahi raxmaani raxiim. colaada waad mahadsan tahay, waana ku salaamayaa adigii dhammaan dhegeystayaasha barnaamijkan. waan runtii barnaamij aada u fiican baaqa hadda kasoo yeeray dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ee ku aadan in macalimiin la shaqaaleeyo oo la tababaro oo dugsiyada dalka ay ka qaataan qeyb weyn in maaragtay ay kobocooda iyo horumarintooda ay qeyb weyn ka qaataan. runtii waa barnaamij loo baahnaa, maaragtay aada iyo aadna maaragtay qeyb weyn uga geli karaa horumarka la doonayo waxbarashada laga gaaro, gaar ahaan dhulalka laga xoreeyo shabaab oo runtii dugsiyadooda ay muddo xirnaayeen, runtii u baahan yihiin dayactir iyo maaragtay hagaajin, iyo ardada in la qoro, iyo maaragtay in la tiro koobo, macalimiinna markaa la geeyo. waxaan isleeyahay caqabadihii ay keeneen colaadihii dalka ka jiray shabaab iyo maaragtay ayaa horseeday in waxbarashada dalka ay hoos u dhacdo. runtii colaada waxbarashada sideedaba siyaasadu ayay maaragtay qeyb ka tahay. markii colaado ay jiraanna waxbarashadu hakad baa soo gala, markii ay nabad timaadana waxbarasho iyo waxaa la helaa maaragtay arday uka lahayso iskuullo iyo ka imaanaysa. marka waa ilaahay mahadii. waxaan rajeynaynaa xukuumaddan in ay ka mira dhaliso macalimiintaas la qoraayo, iskuulladana la geeyo. hase ahaatee waxaa kaloo muhiim ah iskuullada laftooda waxay u baahan yihiin dayactir, waxay u baahan yihiin meelaha qaarkood in iskuullo la dhiso. runtii waxaan isleeyahay barnaamijku waa ka baaxad weyn yahay macalimiin kaliyo la qoro. marka waxaan isleeyahay wasaaraddu iyo madaxda dalka intaa ma mowga, waxaan isleeyahay waa stepkii ugu horreeyey, inta kalena kulli waa la soo dhammaystiri doonaa. marka waxaan leeyahay maaragtay waa guul usoo hoyatay Soomaalida, Soomaaliya usoo hoyatay. waan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha iyo iyo wasiirkay inta maartay arintaa ka soo shaqeysay
maaha markii ugu horeysay ee dadaal la geliyo soo noolaynta waxbarashada Soomaaliya burburkii kadib bishii September ee sanadkii 2013 ayaa dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa hay'adda UNICEF iyo hay'ado kale oo caalami ah waxay kaga dhawaaqday Muqdisho mashruuc loogu magacdaray dugsiyada aada oo lagu diiwaangeliyay in ka badan 300,000 oo arday hadaba mashruucaasi iyo caqabadihii ka hor yimid ayaan weydiiyey Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed
barnaamijyadaas way jireen ee dhaqaale badanna waa lagu bixiyay hadda hase ahaatee culaysidan hadda ka jira dalka oo ay ku ka tahay culadaha iyo dhulalka aan la tii karin iyo ayaa caqabad ku noqday meelaha qaarkoodna weli maaragtay iskuulladaasi way ka shaqeeyaan maaragtay faa'iidadii laga helay ardaydii dugsiyadaas aadii weli qaarkood dugsiyada ku jiraan marka waxaan isleeyahay dhameystir un baanan jirin runtii waxbarashada Soomaaliya waxay u baahan tahay in dowladuhu ay isu dhiibaan oo waxbarashadu ay noqoto wax aanan ku xirneyn xukuumadda markaa jira oo ay leedahay barnaamij aragti fog leh oo waxbarashadu iyo caafimaadkaba iyo arrimaha bulshada ay noqdaan kuwa aan ku xirneyn xukuumadda iyo prime ministerka oo ay noqdaan kuwa maaragtay si joogto ah u socda hawshooda iyo barnaamijkooda marka waxaan isleeyahay waxbarashada Soomaaliya waxay u baahan tahay horena ay ugu baahneyd commission madax banaan oo maaragtay arrimaha waxbarashada dalka oo ka maran siyaasadda oo independent ah ee arrimahaas oo kale ay ka tala bixiyaan si waxbarashadu aysan u noqonin mid maaragtay la kufta oo la kacda hadba khilaafaadka siyaasadda ay soo kordha marka waxaan isleeyahay waxaan rajeynayaa barnaamijka hadda la bilaabay inuu kuwii hore uu ka bedelnaan doono dhammaystirna yeelan doono or isku dhiibna ay noqon doonto oo insha allahu dowladan dowladda ku xigtana ay meesha kasii amaqaadi doonto
si guud marka loo eego qorshaha dowladda ee horumarinta waxbarashada ayaa noqday mid si weyn loo soo dhaweeyey waxaase dad badani ay saluug ka muujinayaan suurtagalnimada in si hufan loo meel mariyo loona bareero dhammaan caqabadaha ka hor iman kara oo ay ugu waaweyn yihiin ammaanka musuqmaasuq lagu sameeyo miisaaniyadda waxbarashada loogu talagalay iyo sidii shaqaalaynta macallimiinta loogu salayn lahaa cadaalad tayo iyo ixlaan intaasi ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay qorshe uu dhowaan muqdisho kaga dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku aadan tayeynta iyo horumarinta waxbarashada soomaaliya barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colad xasan haddii uu seego dhegaysiga barnaamijka waxay dib uga daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com ama boggeenna facebook intaan barnaamijkan oo kale dibadanba ugu kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
cod halaadsiya heestaasi macalinka waxay u dambeysay barnaamijka eleyska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan ciddii ay seegtay barnaamijkaasi iyo inta jecel in ay dib mar kale u daalacataana waxa ay kala socon karaan websaitekeena v o a somaly.com. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal dhacay xalay ay ciidamada dowladda soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ahi ay dileen in ka badan 60 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo la hadlayey warbaahinta dowladda ayaa ka hadlay howlgalka. Wasiir ku-xigeenka oo ka hadlayey arrimahaasina wuxuu yidhi,
xalay oo ahayd 9-ka bisha January 2023-ka ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah waxa ay fuliyeen howlgal guuleystay, kaas oo looga hortagay dhagar weyn oo khawaarijtu ay soo maleegayeen muddo, islamarkaana muddo ay daba socdeen hay-adaha ee amniga. Howlgalkaas waxa uu ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe, goob beera ah oo ku taala duraadka deegaanka Xawaadley. Halkaas waxaa ku sugnaa maleeshiyaad ka tirsan khawaarijta al-shabaab oo tiradoodu ay ahayd qiyaastii 150 maleeshiya ah, kuwaas oo loo diyaariyey in ay weeraraan saldhig ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanku ay ku leeyihiin meel aan ka fogeyn, halkaas oo bilo uun ka hor khawaarijta lagu jebiyey islamarkaana laga saaray. Howlgalkaas oo sidii loogu talagalay u dhacay waxaa qaybtiisii hore lagu khaarijiyey 61 ka mid ah maleeshiyaadkii halkaas joogay. Tiro kale oo aad u badan ayaa sidoo kaleeto la dhaawacay, waxaana lagu guuleystay in gebi ahaanba la burburiyo oo la fashiliyo. Weerarkaas khawaarijtu ay muddo maleegaysay ay doonaysay in ay ku bartilmaameedsato saldhigga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mujaahidiinta shacabka Soomaaliyeed ee la howlgalaya ciidamada qaranka ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka howlgalaya. Howlgalkaas waxaa sidoo kaleeto barbar socday howlgal kale oo isagana aada loo diyaariyey, kaas oo ciidamadu ay ku daba socdeen nabadsugidda qaranku baabuur qaraxyo ay kusoo diyaariyeen khawaarijtu oo ay ugu talagaleen inay shacabka Soomaaliyeed wax ku yeeleeyaan. Goobtaas khawaarijtu waxay ku diyaariyeen 2 baabuur oo mid uu yahay baabuurta loo yaqaano Noohada, kan kalena uu yahay baabuur nooca Soomaalidu ay u taqaano Caasi. Labadaas baabuur khawaarijtu waxay ku soo rareen walxo qaraxa oo aada u xoog badan, kuwaas oo ay u qorsheeyeen inay ku bartilmaameedsadaan shacabka ku nool caasimadda magaalada Muqdisho. ilaahay mahadiis iyo dadaalka ay sameeyeen ciidanka qaranka gaar ahaan nabadsugidda iyo saaxiibada caalamiga ah, waxaa lagu guuleystay in baabuurtaas khawaarijtu meesha ay ku diyaariyeen lagu burburiyo.
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo ka hadlayey howlgal xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Halkaad kala socoteenna laanta af Soomaaliga ee v o a, haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo ay Muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Muddadii burburka kadib, Soomaaliya waxaa ka hana qaaday ururo fara badan oo ka shaqeeya una dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada iyo sidii loo horumarin lahaa. Haddaba ma jiraan horumar la taaban karo oo ay ka sameeyeen ururadaasi waddanka? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Yuusuf Sheekh Cali Cilmi Yare, guddoomiyihii hore ee dhallinyarada Galmudug, iyo Daahir Cabdulaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha dhallinyarada. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yuusuf Sheekh Cali.
jawaabta su-aashaada ay ah dhallinyarada Soomaaliyeed waxma ku soo kordhiyeen burburkii dowladnimada kadib, anay waxaan qabaa haa, inay wax badan soo kordhiyeen baa qabaa, in horumarka dalka ay kaalin weyn ku leeyihiin baa qabaa. Markaan sidaas leeyahay, ana waxaan ka mid ahaa in badan 12 sano marna aan madax ka marna lasoo shaqeynayo arrimaha bulshada, hogaamiyaasha arrimaha bulshada gaar ahaan dhallinyarada, in badan oo ka mid ahay oo aan tusaaleyn karo na waa jirtaa. Waxyaalo badan oo bulshada muhiim u ahna waan kasoo qeyb qaadanay, wax badan oo ka mid ahna waan soo kordhinay. Tusaale markaan kugu soo qaato dhallinyarada Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed boqolkii toddobaatan ama boqolkii inta badani waa dhalinyaro. Meel walbo haday ahaan lahayd shaqaale dowladeed, haday ahaan lahayd ganacsi yaryar, haday ahaan lahayd dhinaca yani maxaa lihaa in wax lagu soo kordhiyo dalka dhalinyarada u badan. Marka waxaan qabaa in wax badan soo kordhinay, wax badan aan wax ka qabanay. Waana mahadsantahay. Asalaamu calaykum.
Daahir, ma jiraan horumar la taaban karo oo ururada dhalinyarada ee ka shaqeeya gudaha wadanka ay ka sameeyeen arrimaha dhalinyarada muddadii ay jireen?
Seenab, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Saaxiibkayga barnaamijka ana waa salaamaya. Sida aynu ka warqabno 30 sano ee wadankana burbursana, dhalinyarada Soomaaliyeed wax la oran karo horumar ah oy yani isha lagu tilaabsaday maba jiraan. Waa jiraan ururo yiraahda dhalinyarada Soomaaliyeed, baan wax u qabanaynaa barnaamijka dhalinyarada, laakiinse dhalinyaradu waa bulshada wax bedeli karta. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed haddii ay helaan waxaga ama hoggaanhaga ama dhalinyaro, marka tusaale ahaan waxaan hadda jira magaalada Muqdisho aynu joogno, ururo baa ka jira. Urur kasta wuxuu sheeganayaa dhalinyarada inay dhalinyarada horumarinaya inay saaysaayiin. 10 qof oo la oran karo NGO weeye oo isku timid oo ayagu wax ku cuno maahane, wax horumar ah oo la oran karo horey bay u dhaqaaqeen, ama xataa wacyigelin dhalinyarada Soomaaliyeed bulshada 75% bay ka yihiin. Marka wax horumar oo la taaban karo ma jiraan. Waxaa la oran karaa waa NGO lacag lagu
dib kugu soo laabto. Yuusuf, waa degaysanaysaa. Daahir waxa uu ku doodaya marka la eego tirada ururada dhalinyarada ee ka jira gudaha wadanka iyo talaabooyinka ay qaadeen inay yihiin kuwa aanay isku dhigmin oo wax la taaban kara muuqan, adigana waxaad leedahay muddadii ay jireen wax badan bay ka qabteen guud ahaan arrimaha dhalinyarada, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Innagu markaanu hogaamiyaasha dhalinyarada ahayn, waxyaalo badan baan wax ka qaban. Waxaan wax ka qabanay wacyigelinta, waxbarashada, xitaa waxaan sameyn jirnay arrimaha caafimaadka oo kale, dhakhaatiirta oo kale, intaa u tagno contribution inay dhexdeena aan ka aruno inaan isbitaalo yacni ku caawin jirnay. Waxaan wax ka qabanay bilicda, tusaale ahaan gobollada dalka inta badan magaalooyinka weyn oo kale ma lahan dhir iyo geedahan yani dhirta waaweynka ah. Marka waxaan u sameyn jirnay in meelaha fiyaalaha kale ama meelaha istaraatiijiyadka aan dhir ku beerno, kharash baa nooga bixi jiray, waqti baa nooga bixi jiray, kulli wax anaga isku qabnay, wax anaga contribution oo dhexdeen aanu sameynay aan wax ku sameyn jirnay. Arrimahaas oo dhan marka waxbaan ka qaban jirnay, waxaan weynay taakulo naga koreysa, xitaa mararka qaarkood waana la jilaafeyn jiray. Marka anugu dhaliisha waan dhalin jirta waa qabaa, laakiin dhaliisha dhalinyarada Soomaaliyeed ma lahan, waxaa iskale dadkaas aan hore usoo sheegay. Waa mahadsantihi aad iyo aad mahadsantihi.
Daahir, wax horumar oo lagu tallaabsaday ma jiraan baa tiray. Waa degaysanaysaa. Yuusufna wuxuu leeyahay dhalinyaradu wax badan bay ka qabteen arrimaha dhalinyarada, inkastoo sidii la rabay aanay gaarsiisnayn. Adiga ma ku muuqataa haba yaraatee in dadaal badan ay sameeyeen ururada dhalinyarada ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya?
Seenab, saaxiibkay waa dhegaysanayay, adiguna aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Marka aynu fiirino dee Soomaaliya waynu joognaa, oo waxa weeye Soomaali baynu nahay, waynu iska warqabnaa xamar iyo gobollada dalkaba waynu joognaa. Wax la taaban karo oo la oran karo ururada dhalinyarada Soomaalida oo dhalinyarada Soomaaliyeed ururada qeyb ayaga ka mid ay leeyihiin ururada dhalinyarada Soomaaliyeed, dee waynu wada ognahay. Oo waxa weeye daruur da-ays isma qarisa baa la yiraahdaa. Wax la taaban karo oo ay yiraahdeen waa la qabtay oo ay qabteen oo inoo muuqda ma jiraan, ama wax horumar oo lagu tilaabsaday. Tusaale yar hadda haddii aan ku siiyo oo meel fudud aynu aan kaadso, adiguba waa ka warqabtaa ama Soomaalida badankeeda waa ka warqaba urur dhalinyaro oo ummadda Soomaali, dhalinyarada Soomaaliyeed waa dad fiican, waa dad horumar sameyn kara waxaga haday jiraan. Marka hal qodob oo la oran karo, ururada dhalinyarada Soomaaliyeed way sameeyeen oo sax ah oo lagu ammaani karo, qodob hebel iyo qodob hebel la oran karo ma jiraan. Marka anigu waxaan aaminsanahay wax horumar inuusan jirin.
Xubintii dooda gaabanna maanta intahay noo joogto. waxaa dooda ay kala qayb galay gudoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha dhalinyarada. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Seenab Abukar ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka. Waa kan Mahad Cali Xidir.
kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinka yimaada magaalada Muqdisho. galabtana barnaamijkanan waxa uu daaran yahay tartamada uu qabto xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda gacanta, waxaana marti igu ah gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda gacanta Maxamed Xurshe Xasan inuu iyo qaar ka mid a ciyaaryahanada ciyaara kubadda gacanta islamarkaana hoos yimaada xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda gacanta. Marka ugu horeyso waxaa su-aasha koowaad weydiiyey gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda gacanta محمد حورشي حسن إنو
سبحان الله فدريشن كميتها ما أنت حيرده وأكتف سن محل دلك هو دلك كجرا كميتها وحنو ملاين يا إن دلك أنت بدك إفهم سين بدك عن سوماليا بدك عن سوماليا وكم حيرده قدام بيا دلك الليس من كميت هذا ما أنت كميتها حيرده وأود من كميتها مكلا فير شعبية دا يا رها دعوة شذا وعكس كميتها وأنا جهد إيو دك إيو اللي جيلي مسكح اللي جيلي واي ما أنت مع كميتها حيرده وترتم هذا بدن هذين قال كوب عالمي جا هذين كوب لوكال كبل دلك لوقب تبع
hadda waxa socda horyaalka heerka koobaad ee kubadda gacanta ee Soomaaliya ka waran sida dadku u xiseeyaan iyo garoonka wish sida la soo buuxiyo
horta waxaan lahayd inaad timaadiin maalmaha ciyaaraha fiican ee jiraan oo garoomada ay buuxaan aragtay waxaan lahayd markay magti inaan ku sheego ka fiican timaad aragtay garoonka si fiican loo soo buuxisha ciyaarta kubadda gacanta ay kamid tahay ciyaaraha dadku aad u jecel yihiin ay kamid tahay sidale waa dadkuna way ogihiin oo magaalada soo aad loo yaqaan oo xiriir jira waaye shaqo badan qabtay tartamada la badan qabanay haddii horyaal qabanayna waxa ku og junior ku xigo kooxaha geerkooda ay leeyeen dugsiga ku xigo
imisa tartana sanadka u qabataan dhalinyarada kala duwan ciyaaraha kubadda gacanta
waxaan qabanaa tartan dugsiyo waxaan qabanaa junior waxaan qabanaa horyaal waxaan qabanaa beach handball iyo sometimes waxaan qabanaa ciyaaraha degmooyinka markaan ka hadlayno qaranka kubadda gacanta qaranka waxa la xulaa sida caalamiga ciyaartay kasta ama koox kasta waxay leedahay ciyaartay ugu fiican oo laga soo xulo kaas waa sharci waxaan iska leeyahay macallimiinta iska leeyahay farsamaan ayaga iska leeyahay xirigna waxa ku leeyahay ku kormeero kaas waa okay marka la yiraahdo yaa taaba galiya haddii aad federaalka ay jirto ay ka baxshaad tooyadeena qarankeena gabdhi wiila baxanaga sharci had gabdha baxayaan ka kor wiila baaqdeen ofisiga aanu weyn Yurub aan ka weyn inoo diideen maadaama problem soo kujiray dalka jiray haddii gabdha baxayaan waxay baxayaan odiraa abriil baxayaan 2023 waxaan rajaynayaa insha Allah inay gool ka sooyaan waxaan baxsha diyaaradooda Egypt intada intashaad aad bidii ay jirtaa bixiyaan aniga waxaan ka bixinaa tabarka qalabka iyo baasaboorka wasaaradda bixis
hadda waxa soo hadal qaaday in ay ciyaaraan habla Soomaaliyeed ama gabdha Soomaaliyeed waa xariirada farakutiriska ee hirgeliyay in kubadda gacanta ciyaaraan gabdhaha marka laga soo tago basketballka ka waran bulshada sida uu aragto in hablaha ciyaaraan kubadda gacanta Soomaaliyeed
waan ogeyn xilliga hablaha dheelayeen marka dee basketball aan dhanka laga garan ku maal isaga marka jiray waa buux jiray hadda qaranka gabdhahan oo bixi doonaan waxayna ay doonaan dalka Uganda ay doonaan ayuu ka qayb gali doonaa ciyaaraha bariga bartamaha Afrika
waxaan rabaa in aan ku weydiiyo ka waran ciyaartii dhacday alle yelateen kooxda Gifty Stars
ku dhawaay brother ee VOA magacaygu waa Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed oo magaca dheer aad ciyaarta la leexeen ciyaarada fiicaneed iyo dhankooda xisoo bandhigeen ciyaarada qurux badan anagana ciyaar qurux badan soo bandhigeen
waa ku dhawaay magacaygu Jamaal Axmed Xasan inkastoo ciyaar qurux badan ay soo bandhigeen anagana ciyaar qurux badan aan soo bandhignay laakiin guusha ee raacday iyaga idan raacdo waa iska imaan doonta waxa loo dhibtoon lama dheefsado marka kulmo waa liiga soo bediyay kulmo hore waa liiga soo bediyay inta kale oo ii dhiman waxa rajaynayaa inaan badiyo
ka waran sida u socdo ciyaarahan kubadda gacanta ee Soomaaliya adiga goorba ku soo biirtay inaad ciyaarto kubadda gacanta ama handballka Soomaaliya
soo biiray sanadkii 2014 waxa ka mid ah ciyaartooyada qaranka under 18 oo aaday dalka Uganda lagu qabanay ciyaaraha kubadda gacanta aad u socdaa horumar fiican ay ku tilaabsatay walow ciyaartooyada ajnabiga noo imaadeen anaga ciyaarteen waxay ku tusanaysaa in wadankeena alxamdulillaah uu yahay wadan fiican oo ciyaartooy walba ka dheeli karto bad gacantan ay horumar oo tilaabsana taasna waxaa munaanta koowaad la siinayaa gudoomiyaha inuu asiga mar walba uu qof u taagan sportska qaybtiisa kubad gacanta inuu horumariyo ciyaarahan aad u socdaan
ciyaarahan cadde way ku cusub yihiin soomaaliya tigii hore ee barasmaadka waa la ciyaar jiray laakiin waqtiyadii dambe ee burburkii dagaalada hadda dib loo soo nooleeyay ka waran bal sida u xiisayaan dadka ciyaaristiina kubada gacanta
walaahi dadka maasha Allah ee shacabiid aad far badan ay maadaan oo xiisay ciyaaraha kubada gacanta barasmaadkan dad badan ay xiisay jiray dadka wadanka waxa ay dad iska sports ah marka waxaan ku faraxsanahay inaan anaga qaybtiina awli wadno waxaan rajaynaynaa in ay taageero badan imaadaan oo qiso qayb galaan ciyaaraha waxaan leeyahay kubada gacanta ma ahan boxan ama meel isku fiiro waa ciyaar qurux badan taageero fiican imaanayo ciyaartoy fiican oo talent leh ciyaareyso waxaan dhilay daayir soo bixayso bri booska maanta aniga joogno bri inig idinka imaan doontiin dadaal iyo juhdi dheer ah samee si aad u hormartaan qarankeena Soomaaliya loo difaaco
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidada ciyaaraha toddobaadka VOA oo ay kala qayb galayeen Maxamed Xurshi Xasan inuu gudoomiyaha xirirka Soomaaliyeed ee kubadda gacanta iyo qaar kamid ah ciyaaryahanada ciyaara kubadda gacanta Soomaaliya tan iyo kulan dambe waa Mahad Cali Xadar oo inkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan tahay mahad haatanna dhageystayaal waxaad nala dhageysataan mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu kaydka ku hayno oo aan mid idinkaga soo dhex bixinay
I'm not afraid.
codkaasi Allaha u naxariistay Sahra Axmed Jaamac iyo fannaanka Xasan Aadan Samata. Reestaasi wada jirka u qaadayeen ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni galabta iyo wararka V O A. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayno, nabadgelyo.